Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Am aflat de curând că nu poți simți bucuria din plin dacă nu ți accepți spre vindecare tristețea. Sunt Camelia Teodosiu și vă întâmpin cu același bun găsit și cu o nouă invitație, de această dată într-un muzeu virtual dedicat abandonului. Un muzeu personificat de cei care l-au creat și care ne spune: între zidurile mele veți putea păși curând. Vă rog să nu mă vizitați pe fugă, ci cu tihnă. Eu sunt Muzeul Abandonului și am sute de povești de spus despre abandon, speranță, contorsionări și reveniri spectaculoase ale sufletului. Printre aceste povești se numără și cea scrisă de Ana Maria, care punctează traumele abandonului cauzat de război. Mărturia ei scrisă, donată muzeului în cadrul campaniei Bagajele Abandonului, începe așa. Citez: onorez povestea neamului meu pe linie maternă și o așez în buchetul de povești al neamului românesc și, mai departe, al umanității. Am încheiat citatul. Prezentă în emisiunea noastră, Ana Maria își deschide sufletul și ne spune cum a ajuns la Muzeul Abandonului și de ce s-a regăsit în acest proiect.
Eu sunt Ana Maria Ionescu. Am frumoasa vârstă de 57 de ani. Sunt o privilegiată că am ajuns la această vârstă, așa mă consider. Am făcut meseria de inginer. Cu recunoștință am încheiat și cu, zic eu, tot așa privilegiu să pot să fiu acum la pensie și să fac exact ceea ce îmi aduce bucurie. De fapt, am început să învăț, să recunosc ceea ce îmi aduce bucurie. La Muzeul Abandonului am ajuns întâmplător, cum se spune, pentru că am această credință că nu pot ști cine sunt dacă nu mi-asum, nu știu, în primul rând, adevărul despre trecutul meu, a neamului meu, ca să pot să meargă înainte. Iar partea de a fi victime ale abandonului, victime ale abuzului, întotdeauna a stârnit ceva în inima mea și am ascultat pe YouTube o amică de-a mea care a fost asistent social chiar în perioada aceea anilor 90, mai tânără ca mine, a prins, la Baia Mare și chiar povestea despre acea perioadă și cât de mult a impactat-o și am aflat despre acest proiect Muzeul Abandonului și începând cu această poveste a copiilor abandonați din vremea dinainte de 89, eu sincer, bine, eram și tânără. Poate am ales să nu știu că așa facem, nu? Povestea de la Auschwitz, cum oamenii ziceau că nu știu, e prea dureros să te uiți. Și am ajuns să văd cât de multe sunt temele abandonului, începând, evident, cu 24 februarie 2022, acel război care, când am aflat, mi-a venit rău. De ce mi-a venit rău? Pentru că neamul meu, cel puțin pe linie maternă, la tata n-am săpat foarte mult, are o poveste lungă și grea de a duce urmările războiului printr-o jale neexprimată, o jale enormă de care eu m-am conectat, cred că din burta mamei, și întotdeauna am avut o stare, o simțeam, era ca un ocean de jale.
Tristețe multă.
Multă. Pe la un 45 de ani, așa, mi s-a întâmplat o chestie, să zicem, în ghilimele rea. A fost un șoc, dar care cumva m-a trezit și n-am avut încotro. Și am pornit să caut ce-i cu mine. De fapt, cine sunt eu? Că nu mai știam. Deja această jale era și somatizată, era ca o lespede pe pieptul meu și de care credeam că nu o să scap niciodată. Nu aveam nimic la plămâni, inima era ok. Pur și simplu aveam momente în care aveam ca un bolovan pe pieptul meu și respiram greu. Am început să delimitez, să-mi dau seama cât era moștenit de dragele mele, mamă și bunica mea. Bunica mea, care tânără femeie la 34 de ani, cu o fetiță de 12 ani, își punea viața, respectiv mașina de cusut, o damigeană cu ulei și câteva haine, într-un tren și părăsea și casă, părăsea și locul unde se născuse, unde crescuse, unde avea o viață.
Asta se întâmpla, să spunem.
În 44, da.
Și s-au refugiat?
S-au refugiat din Basarabia, în România, la Mizil, trecând prin povești lungi și triste. Însă mă uit că am simțit asta, nu prea povesteau. Cred că le e și prea teamă să exprime.
Să readucă în memorie durerea.
O simțeau, asta e clar, pentru că o simțeam și eu și nu înțelegeam ce este. Da, și mi-am dat seama de ce au avut și ele niște somatizări, pentru că nu-și permiteau să plângă. Și sunt incontinența urinară, care e plânsul neplâns, exprimat altfel și multe lucruri. Știu că am rugat-o pe mama să scrie ceva în ultimii ani. Mama m-a plecat în 2015, cam prin 2010-2011, zic, dacă vrei să rămână, să povestești, să scrie. Și știu că, nu cu multe luni înainte de a pleca, mi-a zis, nu mai pot să scriu, mă răscolește. Ajunsese undeva prin anul 1946, când ea a plecat, după aceea, cum deja se știe, se iau lucrurile, se triază, se fac pomeni, se fac tot felul. N-am putut, deci, din 2015, în aprilie, până în 2022, în februarie, acel caiet, mă rog, eu l-am atins, l-am pus într-o cutie, n-am putut să-l deschid. În acea zi l-am deschis și am scris.
Acea zi fiind care?
24 februarie 2022.
Da.
Știi cum, dacă ați văzut Game of Thrones, m-am simțit parcă andezii veneau, știi, veneau într-o bătălie. Așa am simțit, cum vine o putere neagră și brutală. Și venea din neam. Însă acum am știut să fac diferența. Că altfel cred că eram ruptă în bucăți.
Deci ai deschis caietul?
Da, așa este.
Hai să așezăm un pic lucrurile și să spunem câteva cuvinte despre Muzeul Abandonului. Care e relația ta cu acest proiect, că nu este de fapt un muzeu în sine, trebuie să le spunem ascultătorilor.
Da.
Este un proiect care se dorește a fi ca un muzeu de amintiri, de destăinuiri, de trăiri.
De adevăr.
Și de adevăr.
Să ne aflăm trecutul. Cum a fost? Când ne doare foarte mult, tindem să înfrumusețăm sau să ne facem că n-a existat. Și atunci nu să ne raportăm la prezent în mod sănătos, ca să putem crește, să putem construi. Muzeul Abandonului a apărut într-adevăr din nevoia de a aduce oamenilor cunoașterea a ceea ce s-a întâmplat. Nimic mai mult, nimic mai puțin.
Ceea ce s-a întâmplat în România?
Ceea ce s-a întâmplat în România, în perioada comunistă, cum îi spunem noi, epoca de aur, sunt tot felul de denumiri, deci înainte de 89, dar și după, bineînțeles că nu a fost o întrerupere a mentalității și vedem cât avem de schimbat și de muncit la treaba asta. Pur și simplu copiii aceia care au fost abandonați, nicio șansă nu au avut. Au fost tratați inuman.
Au fost în primul rând lipsiți de iubire.
De orice grijă, de orice nevoie aveau, dar au fost straturi de abuzuri și de tot felul și de persoane dintre noi.
Să spunem, cine erau acei copii? Că cei tineri, dar trebuie să nu înțeleagă ce spune.
Copiii acei abandonați erau de multe ori cei care veneau în momente nepotrivite, pentru că cine nu știe, pe vremea aceea erau interzise anticoncepționalele, planificarea familială, nici nu visam la așa ceva, întreruperea de sarcină, metodele contraceptive, nu aveai nici informații și plus erai obligată în momentul în care o femeie era însărcinată, în primele luni era luată în vizor de medic de familie, de circă, cum era, și trebuia să ducă sarcina la bun sfârșit. Altfel, era pușcărie, nu era plăcut absolut deloc. Și atunci au fost foarte multe femei care unele au preferat să-și riște viața și unele chiar au și murit, iar altele, când n-aveau un ajutor real, au considerat că nu pot face față la încă un copil, sau poate erau și ele tinere, că și atunci erau femei tinere care făceau un copil și nu aveau susținerea familiei, susținerea societății.
Și lăsau copiii la
orfelinate, chiar era orfelinat, da. Care era o instituție, mă rog, cu numele, știu mie, de bifă, dădea bine, dar în schimb ce se petrecea acolo era îngrozitor de-a dreptul.
Ana Maria, revenind la Muzeul Abandonului, cum te-ai dus înspre acest proiect?
Sigur, m-a atras că mi-a plăcut. Deci simt entuziasm, simt recunoștință. Au avut o idee foarte bună și s-au străduit să aducă la viață, să pună în manifestare acest proiect, care a luat și alte forme, pentru că, da, au spus, sunt și alte modalități de abandon. Odată cu războiul, acest abandon, îmi abandonez casa ca să scap cu viață, îmi abandonez prietenii, familia ca să scap cu viață. Mă duc unde în necunoscut. Este o trăire traumatică grea. Abandonul, cum și eu m-am străduit, că am scris în blogul meu despre această epopeie a neamului meu basarabean din partea mamei.
Și acum facem legătura între caietele mamei, trăirea și prin ce a trecut împreună cu mama ei, adică bunica, și un proiect al Muzeului Abandonului. Să facem legătura.
Da. Ei chiar ne invită să venim cu poveștile noastre, indiferent cât de lungi sau scurte, în care ne-am simțit abandonați. Urmărindu-i, am văzut tot felul de povestioare, adevărate, evident, de la diverse persoane, de exemplu, când erau lăsați copiii la bunici, au crescut, s-au simțit abandonați.
Părinții plecați să muncească în străinătate.
Altă traumă.
Ne simțim abandonați și când ne moare cineva drag.
O, da.
E o mare traumă.
Da. În foarte multe moduri ne putem simți abandonați.
Și cum ai mers spre ei?
Le-am scris pe mail. Eu deja scrisesem 3 episoade de blog, așa se așezase povestea, și mi s-a părut cam lungă pentru poate o postare, că știm, lumea n-are timp, n-are, dar eu cred că ceea ce postează, ceea ce face public Muzeul Abandonului, se referă la o lectură întihnă. Le-am scris și le-am oferit povestea neamului meu și ei, n-a durat mult, chiar foarte repede mi-au răspuns și au publicat aceste 3 episoade.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Practic, fără a fi declarat război, Basarabia a fost ocupată de sovietici și străbunicii mei au fost dați afară din casa lor, iar sora bunicii, cei 7 copii, cel mai mic având 3 ani și soțul ei, au fost luați și duși, nimeni nu știa unde. Oamenii așteptau pe români și pe nemți ca pe niște salvatori. Acesta este un fragment din povestea donată de Ana Maria ca o amintire pentru colecția Bagajele Abandonului, care, așa cum este prezentată pe site-ul muzeului, citez, este o campanie care vorbește despre cele mai dramatice momente dintr-o existență, cel în care forțe exterioare și imposibil de controlat te duc în situația de a abandona totul. Prietenii, casa, locul în care trăiești sau lucrezi, comunitatea, micile tabieturi, existența, așa cum o știi, și să pui în grabă într-un bagaj ceea ce pare că poți salva. Am încheiat citatul. Ana Maria a ales să fie alături de noi și ne împărtășește.
Acum 78 de ani, bunica mea, o femeie de 36 de ani, își lua copila de 12 ani, mașina de cusut, 2 icoane, câteva bagaje și o damigeană cu ulei și fugea în România, din Vorniceni, o comună, atunci, astăzi e sat, aproape de Chișinău. Nu știa nimic despre bărbatul ei, care era cei drept mai în spatele frontului, ca mecanic. Nu știa nimic despre feciorul ei, un puștan de 14 ani ce plecase la bunicul său lângă Bălți. Și-a îngropat actele în pământ, la un colț al casei, a încuiat-o și a plecat. Nici nu vreau să mă gândesc ce era în inima ei. Însă, știu că prin acest gest de sacrificiu, ea mi-a dăruit mie viața. Da, și aici vă citesc din caietul mamei. Chiar am păstrat exact cum venirea sovieticilor în vara lui 40 a fost un trăsnet. Sosirea lor era prevăzută de unii, nemții deja ocuparseră Polonia, polonezii fugeau, veneau pe prut cu bărcile, cu plutele, doar cu hainele de pe ei, nu știau mulți ce va fi. Dar învățătoarea doamna Niță era rusoaică fugită din Rusia în not trecând Nistrul. Era căsătorită cu un român din Argeș, ceea ce le-a permis să plece urgent. Ea știa ce vor face sovieticii. Ce s-a întâmplat? Da, și bunicul meu era moldovean, ca să zic de bunica mea, rusoaică. Stabiliți acolo, în Basarabia. Interbelic, au avut această posibilitate de a fi cu România, de a scăpa de jarul și trăsnetele sovieticilor, URSS-ului de atunci. Într-un moment era un vid de putere. Cum s-a întâmplat? Asta din perspectiva lor. Românii plecaseră, iar rușii nu veniseră. Umblau cete de hoțomani care încercau să jefuiască. N-a durat mult, au sosit militarii cu niște mutre asiatice, erau urâți, murdari sau tăvăliți. Asta mama mea, care avea, deci în 40, 12 ani. Deci ea prin ochii ăia i-a văzut. Au intrat în prăvălii, cumpărau cele mai stupide obiecte cuțitașe mici în formă de peștișori pe care luau copiii. Cumpărau moltonul cel mai urât, dovedeau că n-au mai văzut așa ceva. După aia au venit grănicerii. Mama i-a dus lui Dedușca, tatăl mamei, lui mama, banii care îi luase pe mărfuri. Dedușca i-a rupt și a început să plângă. Aceștia au omorât-o pe mămica mea. Acesta este străbunicul meu, a cărui mamă rămăsese în URSS când a fost după Revoluție. Fiul tot i-a trimis mâncare, pachete de mâncare, până când a primit o scrisoare de la ea: te rog mult, nu mai îmi trimite mâncare, eu am de toate aici. A aflat apoi, nu-mi imaginez cum, în condițiile grele în care circulau informațiile, mâncarea era confiscată de autorități, mai mult persoanele destinatare suportau persecuții din acest motiv. Și când a fost foametea, 33-4 atunci, holodomorul la ucrainien, deci în partea ucraineană era, a murit de foame. Și bunicul, care era rus, a zis: aceștia mi-au omorât mama mea. Bineînțeles, de-abia începea calvarul. I-a scos pe străbunicii mei din casă, ei aveau 70 și ceva de ani și le-au dat o casă veche aproape de a se risipi, cum zice mama, de unde plecase un preot peste Prut. Momentan, cei bătrâni nu pricepeau despre ce e vorba. Mama mea spune, zice, cred că, zice, bunicul, zice, s-a scrântit. Cert este că el moare când iarăși e schimbarea de front, vin iarăși rușii și un glonț rătăcit se pare, iar străbunica mea moare, am auzit că de frig, la niște ani, nu mulți după, deci 47 spre 50, iar bunica mea nu și-a iertat niciodată că și-a părăsit mama. Și mai este mai lung, dar e mult. Important este, din punctul meu de vedere, tot ce s-a întâmplat are o încărcătură foarte mare de jale, de durere. Dacă ne închidem, cum am făcut, inima, să nu mai simțim jalea, să o exprimăm. Ca orice emoție, avem nevoie să o scoatem, să o exprimăm. Nu ne dăm seama că închidem ușa și bucuriei. Ne închidem sufletul.
Și că transmită mai departe o stare de tristețe, de frică. Revenim acum la momentul în care, atunci când s-a declanșat acest război, tu te-ai înfiorat.
O, da. Am simțit ca un abuz îngrozitor. Am simțit brutalitatea în plex. E foarte mult acolo. Însă e important să ne trăim jalea din neamurile noastre. Tocmai ca să nu mai dăm generațiilor următoare. Eu nu înțelegeam ce se petrece. Eu nu înțelegeam ce este cu mine. De ce simt așa? De ce mi este greu așa? Au trecut 40 de ani, aproape 50, să încep să-mi dau seama despre ce este vorba. Să pot să duc adevărul, jalea exprimată, e foarte sănătos. Noi de multe ori nu ne exprimăm jalea pentru că ne este frică de ce gol rămâne. Dar golul ăla îl umblem cu recunoștință. Pentru că, uite, ei au supraviețuit împotriva oricăror sorți, au reușit să ducă viața mai departe. Și să fiu eu azi aici și în onoarea lor să mă bucur, să pot să mă și bucur că trăiesc.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.